Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. 11 Δεκέμβρη σήμερα. 2 εβδομάδες ακριβώς έμειναν μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε το έχετε συνειδητοποιήσει. Αλλά ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε Χριστούγεννα σε 2 εβδομάδες. Μας φαίνονται λίγο όλα ίδια. Έτσι έχουμε χάσει τις ισορροπίες μας, τα πατήματά μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα και καλύτερες μέρες. Έτσι και πιο ξένια στα Χριστούγεννα και πιο χαλαρές διακοπές, γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη. Αλλά πάνω απ' όλα, ας ευχηθούμε να έχουμε όλη την υγεία μας, γιατί ο κορονοϊός δείχνει να έχει τρελές αντοχές, ούτε μαραθωνοδρόμος δηλαδή να ήταν. Υγεία και σπορ λοιπόν, ένα ακόμα μεσημέρι Σαββάτου κοντά σας, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για τον μαγικό κόσμο του αθλητισμού, έτσι όπως τον βίωσαν και τον βιώνουν χρόνια τώρα άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στα αθλητικά δρόμενα της χώρας, αλλά και άνθρωποι που επέλεξαν συνειδητά να εντάξουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Σίγουρα κάτι ξέρουν και σίγουρα έχουν κάτι να μας πούν. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και η ιστορία του πρώτου μου καλεσμένου για σήμερα έχει, θα έλεγα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι από αυτές που λες ότι άμα έχει κάποιος ταλέντο και δεν το ξέρει, κάτι θα γίνει μια μέρα, κάπως θα έρθουν τα πράγματα έτσι και θα αναδειχτεί. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε από ένα πραγματικά τυχαίο περιστατικό, το 2013 λοιπόν, που έτρεξε για πρώτη φορά το Μαραθώνιο της Αθήνας, εντελώς απροετοίμαστος και εντελώς ανυποψίαστος και για το πού θα έτρεχε τότε, αλλά και το τι θα συνέβαινε μετά. Και το μετά, είναι 3 φορές στο βάθρο του Μαραθωνίου, μια φορά στο δεύτερο σκαλί το 2019 και 2 φορές στο τρίτο το 2017 και το 2018, με ατομικό φετινό ρεκόρ στην Σιένα της Ιταλίας 2 ώρες 17:58, 3 συνεχόμενες χρονιές πρωταθλητής ημιμαραθωνίου με ατομικό ρεκόρ το 2018 στο Αμβούργο με επίδοση 1 ώρα 06.53 χρόνος μάλιστα που του είχε δώσει και την πρωτιά στο συγκεκριμένο αγώνα και πολλά ακόμα. Ο λόγος για τον ταλαντούχο Παναγιώτη Καραΐσκο, τον πρωταθλητή του Πανελληνίου στο Μαραθώνιο που είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου.
Είναι αλήθεια ότι η συνέντευξη αυτή είχε προγραμματιστεί να γίνει παραμονή
του Μαραθωνίου.
Του Μαραθωνίου. Ναι. Αλλά δυστυχώς
το Μαραθώνιο είναι
σε αλήθεια. Πρόλευε ο κορονοϊός.
Ναι, δυστυχώς ήταν αυτό το γεγονός λίγο πριν το Μαραθώνιο. Είχαμε μιλήσει, είχαμε κανονίσει να είμαι εδώ πέρα μαζί.
Όλα,
σου.
Όλα τα είχαμε κανονίσει.
Ναι,
θα μας δυστυχώς έλεγες και τις εμπειρίες σου.
Μπράβο, αλλά εντάξει.
Θα δίναμε και συμβουλές στον κόσμο, αλλά όχι. Εντάξει.
Ναι. Πέρασε αυτό, είμαστε εδώ τώρα.
Πώς ήταν η εμπειρία, αλήθεια, πώς το πέρασες?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν πραγματικά ένας μαραθώνιος κι αυτός, αλλά στο σπίτι, όπως και η ζωή είναι ένας μαραθώνιος. Το πέρασα δύσκολα, ειδικά τις 4 πρώτες ημέρες ήμουνα αρκετά δύσκολα, ήμουνα εμβολιασμένος. Πιστεύω, έτσι όπως είπαν και οι γιατροί, ότι ήταν επειδή ήμουνα κουρασμένος, με βρήκε σε δύσκολη φάση, δηλαδή είχα χαμηλό ανασωπητικό, είχα κουρασμένο τον οργανισμό μου και γι' αυτό με έπιασε τόσο βαριά.
Είχες πυρετό δηλαδή, είχες δύσπνοια?
Δύσπνοια όλα... όχι, απλά με το κλάμα τις πρώτες ημέρες που ήξερα ότι θα χάσω τον αγώνα και έκλαιγα. Ένιωθα αυτό το αίσθημα, αλλά δεν ήταν από τον κορονοϊό. Ήταν επειδή ήμουνα ψυχολογικά φορτισμένος.
Εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι η απογοήτευση ήταν σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχεις δώσει όλα, πολλά χιλιόμετρα, πολλές προπονήσεις, έχεις επενδύσει και ξαφνικά λοιπόν έρχεται αυτό που σου κόβει τα φτερά.
Ναι, είναι η
αλήθεια. Και μένει σπίτι.
Ναι. Είναι η αλήθεια αυτό που είπες πριν, ότι με το συγκεκριμένο αγώνα είμαι πολύ ψυχολογικά δεμένος, συναισθηματικά, γιατί είναι και ο αγώνας που ξεκίνησα στην ουσία και έχω φτάσει μέχρι εδώ που έχω φτάσει.
Θα τα πούμε λοιπόν στην πορεία να μας πεις το ξεκίνημά σου και πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ σήμερα να κάνεις όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θα ξαναγυρίσω λίγο πάλι στο κομμάτι της νόσησης κλπ. Και το πώς είναι να βλέπεις να είσαι μέσα σαν το θεριό στο κλουβί, ας πούμε, και να παρακολουθείς το μαραθώνιο από την τηλεόραση.
Είναι πολύ δύσκολο και πολύ στενάχωρο συνέστημα. Δεν ήθελα να δω ούτε τηλεόραση, βασικά δεν είχα και τη δύναμη. Δηλαδή, σηκωνόμουν από το κρεβάτι τις πρώτες μέρες πολύ δύσκολα, πήγαινα μόνο στην τουαλέτα. Φοβόμουν να μην κολλήσω και τους δικούς μου, οι οποίοι κόλλησαν όλοι τελικά. Εντάξει, είδα εννοείται τον Κώστα που τερμάτισε και τα υπόλοιπα παιδιά όσο μπόρεσα. Δεν κάθισα να δω δηλαδή από την αρχή την εκπομπή και αυτά. Εντάξει, πολύ δύσκολο συνέστημα. Εντάξει, όσο περνάνε οι μέρες το ξεπερνάω, αλλά τώρα που το ξαναθυμάμαι. Είναι δύσκολο.
Εντάξει, ήταν και από ό,τι ξέρω, ήσουν και σε πολύ καλή κατάσταση.
Ναι, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε φανεί και από τις προπονήσεις, είχε φανεί και από τον ανώμαλο δρόμο που είναι η πρώτη φορά που έκανα και ατομικό ρεκόρ στο δεκάρι μου εκεί πέρα που πήρα και μετάλλιο. Οπότε όλα έδειχναν ότι είμαι καλά.
Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε για άλλα. Εννοείται, πάμε για άλλα πραγματικά. Έχεις ξεκινήσει προπόνηση?
Έχω ξεκινήσει προπόνηση κανονικά. Οι πρώτες εβδομάδες οι δύο ήταν δύσκολες στο μυϊκό κομμάτι, όχι καρδιοαναπνευστικά, γιατί είχε ξεσυνηθίσει το σώμα και είχα κάποιους πόνους στους μύες και αυτά. Πλέον είμαι πολύ καλά. Έχω ξεκινήσει χωρίς να κάνω διπλές προπονήσεις. Κάνω μόνο μονές τώρα αυτή την περίοδο και από εβδομάδα το βλέπουμε.
Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι. Επειδή πάντα λέμε ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, δες το και από την πλευρά ότι ξεκουράζεσαι και λίγο.
Ναι, εντάξει, προσπαθώ να βρω τα καλά.
Λίγο τις ανάσες σου.
Να βρω τα καλά του όλου θέματος και όλου του περιστατικού που έγινε. Υπάρχουν εννοείται καλά πράγματα. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, όσο σκέφτομαι ότι έχασα τον αγώνα μου. Αυτό τα καλύπτει όλα.
Θα υπάρξουν και άλλοι αγώνες. Είσαι καταρχήν πάρα πολύ νέος ακόμα.
Στο κομμάτι του μαραθώνιου, ναι, ισχύει.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το οποίο λες. Ο μαραθώνιος δεν έχει καταρχήν ηλικία. Έτσι. Αλλά εκτός αυτού, για να βγουν με χρόνοι καλοί, χρειάζεται βεβαίως κανείς να είναι νέος. Αλλά δεν σε πειραν ούτε τα χρόνια.
Εντάξει, ναι,
και ακόμα κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα απαλλαγούμε από αυτό το οποίο ζούμε. Δυστυχώς. Άλλωστε. Να έχεις όρεξη να τρέχεις, έτσι, γιατί ξέρω ότι εσύ μαραθωνοδρόμοι τρέχετε και πάρα πολλά χιλιόμετρα και προπονείστε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα εννοείται, διπλές προπονήσεις και όταν είναι η προετοιμασία του μαραθωνίου, βασικά η προετοιμασία του μαραθωνίου είναι από 160 έως 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
Oh.
Είναι αρκετά.
Που αυτό σημαίνει πόσο μέσον όρο την
την ημέρα περίπου βγαίνουμε στα 25 με 30 χιλιόμετρα.
Ναι, μάλιστα.
Την ημέρα.
Και πού να το ξέρεις λοιπόν εσύ που θα σε έβγαζε αυτή η πρώτη φορά το 2013? Ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο φίλος ο ποδηλάτης που σε τράβηξε τότε?
Ο φίλος μου ο ποδηλάτης είναι ο Θανάσης. Πλέον δεν έχουμε επαφές στενές. Τότε ήμασταν κάναμε πιο πολύ παρέα. Έκανα και εγώ ερασιτεχνικά ποδήλατο τότε. Κυκλοφορούσα εκείνα τα δύο χρόνια, θυμάμαι, σχολή παντού όπου πήγαινα, δηλαδή ήμουν με το ποδήλατο καπνιστής. Και μου είπε να πάμε να τρέξουμε το μαραθώνιο. Εγώ το πήρα πολύ στην πλάκα. Του λέω ναι, εντάξει, σιγά, τι είναι αυτό. Έπαιζα και μπάλα, ερασιτεχνικά τότε πάλι. Ποδόσφαιρο. Και έτσι το αποφάσισα και πήγαμε και τρέξαμε το 2013 τον πρώτο μου μαραθώνιο, απροπόνητος όπως είπες και εσύ στην αρχή, στο κομμάτι του τρεξίματος.
Άρα λοιπόν είχες επαφή με τον αθλητισμό, ερασιτεχνικά βέβαια.
Ναι, 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 από μικρή ηλικία, όλα τα χρόνια.
Το ποδόσφαιρο δηλαδή δεν σου είχε κινήσει το ενδιαφέρον να κάνεις κάτι πιο σοβαρά?
Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεκινήσει από το τζούντο σε μικρή ηλικία, σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Μετά, παράλληλα με το τζούντο, έκανα το ποδόσφαιρο. Σταμάτησα το τζούντο, πήγα στο ποδόσφαιρο μέχρι γάμα εθνική και μετά ήρθαν τα υπόλοιπα.
Αυτά λοιπόν πού συμβαίνουν, δηλαδή το τζούντο και το ποδόσφαιρο, σε ποιο σύλλογο?
Στο τζούντο ήμουνα στην ΑΕ Πετρούπολης, που τώρα έχει αλλάξει, έχει γίνει Ολύμπιος, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, Πετρούπολης. Και ποδόσφαιρο σχεδόν σε όλες τις ομάδες της Πετρούπολης, Αναγέννηση, Άρης Πετρούπολης, Ειρήνη, μπορεί να ξεχνάω κάποια. Και κατέληξα μετά, είχα παίξει και στον Παρούφ.
Και ο Πανελλήνιος προέκυψε?
Ο Πανελλήνιος προέκυψε μετά το μαραθώνιο το 2013, που ψάχτηκα βασικά ο φίλος μου Θανάσης και κάποιοι άλλοι στον κύκλο μου λέγανε ότι να ασχοληθώ γιατί το έχω με το μαραθώνιο. Εγώ δεν το πίστευα πολύ, είναι η αλήθεια. Και έτσι πήγα στην αρχή στον Εθνικό, μίλησα με ένα προπονητή και από εκεί με στείλανε στον Πανελλήνιο να μιλήσω με ένα προπονητή, τον κύριο Σταύρο, που και είμαι και τώρα το Σταύρο τον Καρέ μαζί.
2013 λοιπόν, σου λέει ο Θανάσης, πάμε να τρέξουμε Παναγιώτη το μαραθώνιο. Λες εσύ χαλαρά, άντε πάμε.
Ναι.
Καμία προετοιμασία πραγματικά, καμία, τίποτα. Δηλαδή...
Πήγα ένα γυμναστήριο τότε και ναι. Θυμάμαι μίλαγα με ένα γυμναστήριο να κάνω βάρη, έτσι, καθαρά. Δεν ανέβαινα ούτε στο διάδρομο, ούτε να τον βλέπω, δεν ήθελα. Και μιλάω με ένα γυμναστή και του λέω ότι έχω δηλώσει και θα τρέξω στο μαραθώνιο, νομίζω ήταν μια εβδομάδα πριν, την επόμενη Κυριακή. Και μου λέει, έλα ρε, τι προετοιμασία, πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει την εβδομάδα, και τον κοίταγα σαν Κινέζο, δεν ήξερα τι μου λέγε. Του λέω, δεν έχω κάνει, τι εννοείς, μόνο εδώ τα βάρη και ποδήλατο το λέω που κάνουν. Και μου λέει, ρε, πρέπει να τρέξεις, πρέπει να κάνεις αυτό. Και τέλος πάντων με έπεισε να ανέβω στο διάδρομο να κάνω ένα πεντάρι, 5 χιλιόμετρα, να δω πώς είναι. Στα τέσσερα του λέω σταμάτα.
Σου βγήκε
το...
η γλώσσα.
Όχι, δεν μου βγήκε η γλώσσα. Ήταν τόσο μονότονο και τόσο βαρετό που δεν ήθελα να το κάνω. Του έλεγα εντάξει, δεν πειράζει, θα πάω και ό,τι γίνει στο μαραθώνιο, όσο αντέξω. Αυτό.
Ωραία. Ναι. Και πήγες λοιπόν, οκ, okay, τερμάτισες, γιατί προφανώς έχεις ταλέντο.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, σε πόση ώρα έχεις τερματίσει τότε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τον χρόνο, μπορούμε να το βρούμε κάποια στιγμή για αυτά, αλλά ναι. Είναι κάτω από 4 ώρες σίγουρα είχα κάνει. Ναι. Είχα κάνει 3.50, 3.55. 3...
Απροετοίμασος 3.50, εντάξει.
Ναι.
Τι να λέμε τώρα.
Okay. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ βασανιστικό, τώρα που το θυμάμαι, ότι είχα πόνους, είχα κράμπες, αλλά όσο περνούσε η διαδρομή και τα χιλιόμετρα και καταλάβαινα το τι είναι αυτό που πάω να κάνω και βλέπα και τον κόσμο γύρω μου να κλαίνε, να φωνάζουν, να πονάνε και το βίωνα κι εγώ, ήθελα να τερματίσω, να δω πώς θα νιώσω, πώς θα είναι όλο αυτό. Δηλαδή,
και πώς ένιωσες λοιπόν, τερμάτισες.
Ναι, πολύ συγκίνηση, πολύ κλάμα. Χαράς και ικανοποίησης, ναι. Όχι στεναχώρια εννοείται. Φύγαν όλοι οι πόνοι, ήταν ένα συνέστημα φοβερό, ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται άμα δεν το ζήσεις, πιστεύω. Όσοι το έχουν κάνει, πιστεύω με νιώθουν 100%. Και με κέρδισε ολοκληρωτικά. Είπα ότι θα το κάνω αυτό και του χρόνου. Δεν είπα ότι θα το κάνω σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει
από
τώρα.
Από εκεί δηλαδή που μου λες ότι λίγο πριν τρέξεις στο μαραθώνιο, πήγες να κάνεις πεντάρι και βαρέθηκες.
Στο
και...
διάδρομο.
Στο διάδρομο, ναι. Έφτασες λοιπόν σε ένα σημείο να τερματίσεις το πρώτο σου μαραθώνιο κάτω από τις συνθήκες αυτές που μας περιέγραψες και τελικά να κολλήσεις.
Mm-hmm.
Είναι ναι. Μαγικό, έτσι.
Είναι μαγικό, ναι. Δηλαδή ούτε εγώ το περίμενα και τώρα όσες φορές το συζητάμε έτσι, ή σε κάποια εκπομπή ή οπουδήποτε ξέρω εγώ πώς ξεκίνησες κάποιος να με ρωτάει και αυτά και τα θυμάμαι, δηλαδή είναι όντως φοβερό. Δεν το περίμενα με τίποτα.
Το έχεις καθαρίσει μέσα σου, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο τελικά σε έκανε να κολλήσεις εκεί, τι είναι αυτό το οποίο σε συγκίνησε περισσότερο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τρέξιμο είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία, είναι πολύ καλή γυμναστική δηλαδή για τον απλό άνθρωπο δηλαδή. Είναι ένας τρόπος διαφυγής μετά τη δουλειά του, μετά από οτιδήποτε έχει να κάνει μέσα στην ημέρα να βγει να τρέξει. Εμένα... Καταρχήν ήταν αυτό το πολύ έντονο συνέστημα που σου είπα, ο πρώτος μου τερματισμός, το Καλλιμάρμαρο, όλο αυτό το δέος, όλο αυτό το πράγμα που ένιωσα και βίωσα εκεί πέρα. Αλλά μετά σιγά σιγά που έβλεπα, που έμπαινα στις προπονήσεις για να προετοιμαστώ για τον επόμενο, το 14 του μαραθωνίου δηλαδή, το μαραθώνιο, συγγνώμη, ένιωθα ότι μετά από κάθε προπόνηση ήμουνα πιο ξαλαφρωμένος συναισθηματικά, ήμουνα πιο καλά, ένιωθα ότι με κάνει καλύτερο άνθρωπο το τρέξιμο δηλαδή. Και μέρα με τη μέρα με κέρδιζε όλο και παραπάνω, όλο και περισσότερο. Έκανα και τους αγώνες μου, δηλαδή, γιατί δεν πας κατευθείαν να τρέξεις ένα μαραθώνιο. Γράφτηκα στο σύλλογο, μπήκα στον ανώμαλο δρόμο, έτρεξα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Δηλαδή, έμπαινα σε πρωταθλήματα με την μπλούζα του συλλόγου και ένιωθα ότι κάπου ανήκω. Δηλαδή, είναι όλο αυτό το κομμάτι.
Με το κάπνισμα.
Το κάπνισμα το κόψα κατευθείαν μετά το μαραθώνιο.
Μετά τον τερματισμό του πρώτου
μαραθώνιου.
Μετά τον τερματισμό
του πρώτου μαραθώνιου, ναι. Το είχα βάλει στο πρόγραμμα, δηλαδή θα το έκανα. Το είχα βάλει στόχο, ότι βάζω στόχο, γενικά το πετυχαίνω. Αλλά ήταν και ένα έξτρα και πιο νωρίς ακόμα για να το κόψω.
Όταν λες ότι ήσουν καπνιστής, πόσα πακέτα την ημέρα.
Εκείνη την περίοδο, τα 2 χρόνια, επειδή έκανα και πολύ ποδήλατο, έπαιρνα, θυμάμαι, ένα καπνό, ο οποίος έκανε ούτε καν που θυμάμαι. Και τον κρατούσα 5 μέρες, τον καπνό. Οπότε κάπνιζα γύρω στα 5 τσιγάρα, 4 την ημέρα, 6,
ναι,
αναλόγως.
Εντάξει, okay. Η δεύτερη φορά λοιπόν, ο δεύτερος μαραθώνιος, πόσο διαφορετικός ήταν από τον πρώτο, που πλέον πήγαινες με άλλες αξιώσεις.
Ήταν πολύ μεγάλο το άλμα, δηλαδή επειδή την πρώτη φορά είχα πάει σαν ερασιτέχνης, τη δεύτερη φορά μπήκα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ήταν δηλαδή το αδύο άκρα. Εντάξει, τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Ήξερα ότι έχω κάνει προπόνηση, ήξερα ότι μπορώ να κάνω πιο κάτω, να σπάσω τις 3 ώρες. Αυτό ήταν ο στόχος μας δηλαδή με τον προπονητή μου για αυτά. Βέβαια, είχαν προηγηθεί και ημιμαραθώνοι και δεκάρια, τα οποία δείχνουν στο περίπου πόσο μπορείς να τρέξεις το μαραθώνιο για αυτά. Οπότε πήγα στο μαραθώνιο, έκανα 2 ώρες και 47. ήταν πολύ ικανοποιητικό. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτω από 3 ώρες και έκανα σχεδόν, όχι σχεδόν, 13 λεπτά κάτω από αυτό που ήθελα το στόχο μου.
Καθόλου εύκολο, έτσι.
Καθόλου εύκολο και δεν είχα και την εμπειρία. Δηλαδή, οι 3 πρώτοι μου μαραθώνοι, θυμάμαι ότι δεν είχα κάνει πολύ καλή διαχείριση. Πέρναγα πολύ πιο γρήγορα στην αρχή από ό,τι έπρεπε. Είναι και η ιδιαίτερη διαδρομή εδώ της Αθήνας.
Βέβαια.
Και με συνέπεια δηλαδή να το μετανιώσω και να το πληρώσω μετά. Να νιώθω δηλαδή πολύ άσχημα, με πόνους, αναπνευστικά δηλαδή να μην είμαι καλά, επειδή είχα κάνει πιο γρήγορο το πρώτο κομμάτι από το δεύτερο.
Και το 2017 ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος πατάει για πρώτη φορά στο βάθρο. Ήσουν τρίτος, mm-hmm. έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ακολούθησαν και άλλες χρονιές. Και το 2018 επίσης τρίτος, το 2019 δεύτερος. Mm-hmm. Και φέτος, όπως είπα, στην Ιταλία έκανες μια εξαιρετική κούρσα, έναν αγώνα που πέτυχες ατομικό ρεκόρ. Πες με 2 λόγια για τη Σιένα, ναι. Mm-hmm.
Ναι, εντάξει, όπως είπες και εσύ, ακολούθησε το 17 μετά, με το πρώτο μου μετάλλιο, το 18 που είναι και το ατομικό μου ρεκόρ στην Αθήνα το 2023, που βγήκα πάλι τρίτος, και το 19 που βγήκα δεύτερος για πρώτη φορά, είναι και η καλύτερη μου δηλαδή θέση στο μαραθώνιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εντάξει, με όλες τις δυσκολίες που ζούμε, όπως είπες και εσύ πριν, έχουμε χάσει το συνέστημα των γιορτών, βλέπουμε λαμπάκια έξω και δεν μπορούμε ακόμα να.
Είναι φλατ όλα.
Ναι, δεν μπορούμε
είναι
να
μια μονότονη
κλίμα.
Διαδρομή, ναι. Δηλαδή, τη ζωή μα, ναι, καθημερινότητά
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
τα έλεγε πριν και ήταν τόσο εύστοχα και τόσο. Δηλαδή, που τα σκέφτομαι και εγώ και τα νιώσα μέσα μου, δηλαδή 100%. Όπως δηλαδή είπες και αυτό, ότι δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε μπει ακόμα στο κλίμα των Χριστουγέννων, παρόλο που είναι τώρα σε 2 εβδομάδες. Έτσι ζούσαμε και εμείς οι αθλητές και ζούμε και ακόμα. Κάναμε προετοιμασία και δεν ξέραμε αν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας. Αν θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αν θα γίνει ο αγώνας στη Σιένα. Δηλαδή ήταν όλα σε ένα τεντωμένο σκηνή και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τελικά πήγαν όλα καλά. Είχα κάνει πολύ καλή προετοιμασία και έγινε ο αγώνας στη Σιένα. Παρόλο την ατυχία που είχαμε με τον προπονητή μου που είχε το θέμα με την υγεία
με
του.
Με την υγεία του.
Ναι.
Είναι καλά.
Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα είναι με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Δουβλίνου με το πανευρωπαϊκό ανωμάλου. Που ήταν να πάω κι εγώ, αλλά λόγω COVID πάλι δεν πήγα. Και πήγαν όλα καλά στον αγώνα, έκανα το ατομικό μου ρεκόρ. Είδα ότι εκεί έχω δυνατότητες και για πιο κάτω. Δηλαδή το 2017 το έκανα με τερματισμό, με δύναμη, να έχω δύναμη δηλαδή και να κάνω και αλλαγή. Οπότε αυτό δείχνει ότι μπορώ να κάνω και κάτι καλύτερο. Αυτό για φέτος τώρα να πω για το.
Βεβαίως.
Τι σκέφτομαι για φέτος, έτσι. Για φέτος έχει πολλά. Πολλούς αγώνες για την εθνική ομάδα. Έχει τους Μεσογειακούς στην Αλγερία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο ημιμαραθώνιος εκεί. Και έχει και το Ευρωπαϊκό στο Μόναχο, που έχει πάλι μαραθώνιο και μάλλον θα κατέβει ομάδα, αν όλα πάνε καλά. Έχει όριο 2:14:30, το οποίο υπάρχει στην άκρη του μυαλού μου. Δηλαδή, είναι βατό, αν είμαι καλά και το κυνηγήσω, μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Δεν είναι δηλαδή όπως είναι στην Ολυμπιάδα, που είναι 2:11:30. Και υπάρχει και το άλλο παραθυράκι, το racking, που μέσα από αυτόν τον αγώνα που είπες, το ατομικό μου ρεκόρ το 2017 και από το ευρωπαϊκό που είχα πάει το 2018, το 2025, είμαι στην κατάταξη στους μέσους 70 Ευρωπαίους και πάνε οι 60, αλλά από τους 60 κάποιοι έχουν το όριο, οπότε μπαίνουν στη λίστα ή από κάτω. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό και με κάποιους αγώνες δηλαδή που σκέφτομαι να κάνω την άνοιξη που μας έρχεται, ένα μαραθώνιο και κάποιον, έναν ημιμαραθώνιο, να πάρω κάποιους πόντους και να είμαι μέσα στο ranking σίγουρα για το ευρωπαϊκό του καλοκαιριού.
Για σένα, τι προέχει περισσότερο, το να τρέξεις απλά σε μαραθωνίους ή το να μετέχεις με το εθνόσημο, με την εθνική ομάδα?
Εντάξει, σίγουρα άλλη βαρύτητα έχει το εθνόσημο και άλλο συνέστημα, δηλαδή να τρέχεις με την ρούχα της εθνικής ομάδας, αλλά σίγουρα. Αν δεν υπάρχουν αγώνες και αν όπως πέρσι δηλαδή δεν υπήρχε κάτι, ήταν μόνο η Ολυμπιάδα, το οποίο ήταν ένα μακρινό στόχος, δεν γινόταν δηλαδή διαδικαστικά, δηλαδή με τους οχρόνους και με αυτά δεν γινόταν να πάμε. Κοιτάω για κάποιον αγώνα όπως βρήκα στη Σιένα και έκανα αυτόν τον αγώνα. Αλλά τώρα που υπάρχουν αυτά, είναι προτεραιότητα οι αγώνες αυτοί με την εθνική ομάδα να είμαι σε καλό επίπεδο και στην καλύτερη κατάσταση να πάω να τρέξω αυτά.
Τι πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο, ο μαραθώνιος ή ο ημιμαραθώνιος? Γιατί έχω διακρίνει ότι είσαι πολύ καλός και στις πιο μικρές αποστάσεις.
Ναι, η αλήθεια.
Χρειάζεται πιο πολύ ταχύτητα.
Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά με τους χρόνους μου έχω κάνει πιο καλό χρόνο στον ημιμαραθώνιο. Και τότε που είπες ότι είχα κερδίσει και τον αγώνα στο Αμβούργο, ήταν και παράλληλα όριο για το πανευρωπαϊκό που πήγα την επόμενη χρονιά στο Βερολίνο. Την ίδια χρονιά νομίζω ήταν στο Βερολίνο για το μαραθώνιο. Εντάξει, σίγουρα ο μαραθώνιος θέλει δουλειά, θέλει χρόνια, θέλει εμπειρία. Είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα ο μαραθώνιος, δεν είναι απλό. Και πιστεύω ότι με τη δουλειά, με την αφοσίωση και με τη θέληση που έχω, θα βγει και στο μαραθώνιο ανάλογη επίδοση, που έχω κάνει και στον ημιμαραθώνιο. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι στιγμής μου έχει βγει καλύτερο το κομμάτι του ημιμαραθωνίου. Αν μου πεις ποιο μου αρέσει πιο πολύ, θα σου πω μαραθώνιος εννοείται. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι διπλάσια απόσταση από τον ημιμαραθώνιο. Οπότε ναι.
Παναγιώτη Καραέσκο, τα στοιχεία του χαρακτήρα σου θα λέει ότι ταυτίζονται με τις απαιτήσεις ενός μαραθωνίου. Είσαι, για παράδειγμα, έτσι, υπομονετικός πολύ από τη φύση σου, γιατί ο μαραθώνιος, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, χρειάζεται υπομονή. Ή ο μαραθώνιος θα λέει ότι γενικότερα σε βοήθησε να βελτιώσεις κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σου.
Εντάξει, τα απάντησες από μόνη σου όλα. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος είναι μοναχικό άθλημα, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει δουλειά, θέλει θέληση, θέλει πάρα πολλά πράγματα που αυτά τα δουλεύεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σου, κατά τη διάρκεια της ξεκούρασής σου, δηλαδή πρέπει να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου, δηλαδή μετά την προπόνηση πρέπει να πας να ξεκουραστείς, δεν πρέπει να πας βόλτα, δεν πρέπει να πας να δεις τη φίλη σου, δεν πρέπει να πας να δεις τους φίλους σου να πιείς, να κάνεις. Οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Εγώ ήμουνα γενικά και είμαι άνθρωπος υπομονετικός, που να έχω θέληση, να βάζω στόχο και να το πετυχαίνω. Αλλά μέσα από αυτό το μακρύ ταξίδι του μαραθωνίου και όλα αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, έχουν δουλευτεί παραπάνω όλα αυτά τα κομμάτια και έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει ακόμα καλύτερα.
Όταν βρίσκεις στην εκκίνηση, αυτό το οποίο προέχει για σένα, έχοντας βεβαίως πλέον και την εμπειρία 7-8 ετών, και γνωρίζοντας παράλληλα ότι σε ένα μαραθώνιο μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Τι προέχει για σένα?
Εντάξει, σίγουρα, αν φτάσεις στη γραμμή της εκκίνησης υγιής, μετά πιστεύω όλα έχουν τελειώσει. Σίγουρα, το κομμάτι του αγώνα είναι το πιο σημαντικό, είναι απρόβλεπτο. Δηλαδή, είναι 42 χιλιόμετρα, μπορεί να τύχουν άπειρα και πολλά πράγματα. Αλλά γενικά, εγώ είμαι άνθρωπος που μου έχουν τύχει όντως απρόβλεπτα πράγματα, να μου έχουν γυρίσει πάτη από τα παπούτσια, να μου έχουν βγει έξω, να βρέχει καταρακτοδός και να. Εγώ δεν είμαι της βροχής, δεν τον μπορώ καθόλου. Αλλά το παλεύω και δεν το παρατάω με τίποτα. Ό,τι δηλαδή, αν ξέρω ότι είμαι να κάνω π.χ. ένα χρόνο 2,20 και κάνω 2,25, θα πάω να κάνω 2,25. Δεν θα το παρατήσω. Σίγουρα σκέφτεσαι να τερματίσω υγιής και να είμαι υγιής. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Πιστεύω όλοι το σκέφτονται αυτό. Και μετά έρχονται το να κάνω ατομικό ρεκόρ, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σήμερα για την ημέρα. Σκέφτεσαι τέτοια πράγματα στην εκκίνηση.
Έχεις καταφέρει έτσι να κάθε φορά που τρέχεις να απολαμβάνεις μια διαδρομή όμορφη, ή αυτό το κυνήγι του χρόνου λίγο σε δεσμεύει?
Εντάξει, πάντα υπάρχουν στιγμές που θα κυνηγάμε τους χρόνους. Εμείς εννοείται σε αυτό το επίπεδο που είμαστε, κυνηγάμε τους χρόνους, τα ατομικά ρεκόρ, τα όρια, όλα αυτά. Αλλά σίγουρα πρέπει σε κάποια στιγμή μες στον αγώνα να ξεφύγεις λίγο, να κοιτάξεις γύρω σου, να δεις ένα όμορφο κτίριο. Αυτά θα σε κάνουν να ξεχαστείς λίγο τον κόσμο. Εγώ, π.χ., μ' αρέσει να χαιρετάω παιδάκια στον δρόμο. Ναι. Από αυτά δηλαδή ξεχνιέσαι και περνάνε κάποια δευτερόλεπτα και κάποια λεπτά, χωρίς να είσαι όλη την ώρα με το ρολόι και να στην πίεση και με το άγχος και όλα αυτά. Οπότε εμένα προσωπικά με βοηθάνε και κοιτάω να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και να απολαμβάνω, όπως είπες, και τη διαδρομή και αυτά. Και στον αγώνα στο εξωτερικό που είχα τρέξει στο Αμβούργο, που ήταν μια πανέμορφη διαδρομή και σκέφτομαι πως πάω και φέτος, ήταν τόσο ωραία τα τοπία, τα δέντρα, τα ποτάμια που περνάγαμε, τα ριάκια, όλα αυτά, και ήταν φοβερά. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεχνιώσουνα. Παρόλο όλες τις δυσκολίες τις άλλες που είχε εκείνη τη μέρα.
Τι επίδοση ονειρεύεσαι ότι θα μπορούσες να κάνεις στο μέλλον?
Εντάξει, γενικά δεν βάζω όρια στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βάζω όρια και σε αυτό το επίπεδο τώρα που έχω φτάσει και με αυτά που έχω δει ότι μπορώ να κάνω. Σίγουρα, κάθε αθλητής στο επίπεδο μου, αν ρωτήσεις, είναι το όνειρο μια Ολυμπιάδα. Το σκέφτομαι και το ονειρεύομαι, εννοείται, αυτό το πράγμα για την επόμενη Ολυμπιάδα. Τώρα για χρόνο που λες, θέλω ένα σκάλι. Δεν θέλω να λέω ούτε μεγάλα λόγια, αλλά ούτε να βάζω και όρια. Είναι και τα δύο αυτά. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Σκέφτομαι μια επίδοση τώρα κοντά στο 2.15 για φέτος. Το οποίο το 2.14.5 που σου είπα πριν ότι είναι το όριο για το πανευρωπαϊκό είναι κοντά. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, έχω την υγεία μου, θα κυνηγήσω και κάτι και πιο κάτω.
Έχεις σκεφτεί με ποιο δρομέα θα ήθελες να είσαι δίπλα στην εκκίνηση?
Εννοείς στο...
ξένο δρομέα.
Α, ωραία. Εντάξει, σίγουρα έχουμε όλοι τα πρότυπά μας. Και εμείς τώρα, και όποιον και να ρωτήσει το μαραθώνιο, ξέρει τους πρωτοκλασσάτους, τον Κιψόγκε. τον Μπέκελε. Οπότε αυτούς θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να πετύχω ή σε κάποιον αγώνα που θα είναι στο εξωτερικό και θα είναι και αυτοί, όπως δηλαδή πάνε στο Βερολίνο, να, επειδή είναι πολύ γρήγορη διαδρομή, να τρέξουν. Οπότε πολύ πιθανό να πάω και εγώ να τους πετύχω στην εκκίνηση. Ή σε κάποιον αγώνα όπως είναι η Ολυμπιάδα.
Θα ήθελες να πας κάποια στιγμή για προετοιμασία στην Κένια ή στην Αιθιοπία?
Ναι, και είναι στα πλάνα μας. Το έχουμε πει με τον Κώστα τον Κελαούζο που προπονούμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια. Να το κάνουμε, δηλαδή είναι στα σχέδιά μας να πάμε στην Κένια, έχουμε πει για φέτος. Και το βλέπουμε για τα υπόλοιπα μετά. Και για την Αιθιοπία έχουμε σκεφτεί, εννοείται.
Λοιπόν, οι μέρες που να βαριέσαι υπάρχουν, που να λες, βρε αδερφέ, δεν θέλω να κάνω ούτε βήμα σήμερα.
Φουλ, συνέχεια. Αυτό
πώς το ξεπερνάς λοιπόν?
Αυτό το ξεπερνάς και το λέω και σε παιδιά που συμβουλεύω, δηλαδή, προπονητικά, ότι πρέπει εκείνη την ώρα να ντυθείς, όσο βαρετό, όσο και να σου φαίνεται βάναυσο και δύσκολο αυτό το πράγμα, πρέπει να ντυθείς και να βγεις, να ξεκινήσεις, να πατήσεις το ρολί σου, να τρέχεις. Στα πρώτα 5 λεπτά σου έχουν φύγει όλα και λες, τι βλακίες, χαζομάρες σκεφτόμουν πριν.
Σε ρωτάω λοιπόν, μπας και μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και πολλούς ακόμα που έτσι και δεν λένε να σηκωθούν από τον καναπέ ή που λένε ότι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν χρόνο.
Ναι. Είναι το ξεκίνημα, δηλαδή αν το ξεκινήσεις κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, θα πεις ότι εντάξει, θα το κάνω. Αν κάτσεις στον καναπέ και πεις βαριέμαι, δεν θα κάτσεις στον καναπέ, δεν γίνεται. Αλλά άμα μπεις στη διαδικασία, βάλεις το αντιανεμικό σου, δηλαδή που λέμε έχει βροχή σήμερα και αέρα. Βάλεις το αντιανεμικό σου, ντυθείς καλά, βάλεις τα γαντάκια σου και ξεκινήσεις. Και με το τρέξιμο κιόλας ο οργανισμός εκρίνει ουσίες. Οπότε ικανοποίησης, χαράς, οπότε
θα όλα. Θα το εφαρμόσω πάντως, γιατί και εμένα με πιάνουν μερικές φορές.
Σίγουρα, σε όλους. Εμένα δηλαδή, ειδικά τώρα μετά από αυτό που πέρασα. Μου είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, είχα που είχα πριν κάποιες αρνήσεις, κάποια. Που έλεγα, όχι, μωρέ, να μην βγω σήμερα και όλα αυτά.
Άστο για αύριο.
Ναι, άστο για αύριο.
Τι να σου ευχηθώ?
Καταρχήν, υγεία για όλους, σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Δηλαδή, πρόσφατα που πέρασα αυτό, κάποια πράγματα τα έχουμε δεδομένα στη ζωή. Και όταν μας τύχει κάτι, τότε το εκτιμάμε και το σκεφτόμαστε πιο έντονα. Αλλά πιστεύω ότι για όλο τον κόσμο, υγεία. Μόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχεις υγεία,
όλα γίνονται.
Όλα γίνονται. Όλα μπορείς γίνονται. Να τα καταφέρεις και να τα κάνεις.
Και τα ρεκόρ και τα χιλιόμετρα και μαραθώνοι εδώ είναι.
Ακριβώς.
Αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα, δεν φεύγουν, εδώ θα είναι. Mm-hmm. Παναγιώτη Καραίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
για
την παρουσία σου εδώ σήμερα. Πραγματικά σου εύχομαι να έχεις την υγεία σου και να είσαι μέχρι τα 100 σου, να τρέχεις. Άλλωστε είπαμε ότι είσαι ταλέντο, είσαι γεννημένος δρομέας και εμείς θα είμαστε εδώ για να καταγράφουμε και τις επιδόσεις σου και όλα αυτά τα οποία έχεις να μας πεις μετά, τα οποία είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικά και βοηθούν και τον κόσμο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές με υγεία.
Λοιπόν, πάντως για όλους εσάς που λέτε ότι δεν προλαβαίνετε, το ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Παναγιώτη τον Καραέσκο και δεν βρίσκετε ούτε μισή ώρα έτσι μέσα στη μέρα για να κάνετε κάτι για εσάς, δεν σας πιστεύω πλέον, διότι όταν βλέπω την ποινικολόγο την Μαριζιάννα Κίκυρη που είναι από το πρωί στα δικαστήρια με δίκες σημαντικές, με υποθέσεις που δεν σηκώνουν αναβολές, όταν λοιπόν την βλέπω να τρέχει και μαραθωνίους και να κάνει και χρόνους, λέω, δεν σας πιστεύω, τέλος. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε την Μαριζιάννα Κίκυρη.
children. In the house of the rising sun.
Λοιπόν, εδώ είμαστε η Γιάκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, προσπαθώ να φτιάξω λίγο την εικόνα στο μυαλό μου, προσέξτε. Την ώρα λοιπόν που η ποινικολόγος Μπαριζιάννα Κίκυρη σε ένα κενό που βρίσκει στα δικαστήρια βγάζει τη γόβα και το ταγέρ, γιατί υπάρχει και dress code έτσι στους κύκλους της νομικής, και φοράει τα αθλητικά παπούτσια και τα ρούχα της προπόνησης και φεύγει λοιπόν για τρέξιμο, για να μην πάει χαμένη αυτή η μία ώρα, η μισή ώρα που μένει. Μου ακούγεται πραγματικά φοβερό. Το έχεις κάνει, έτσι?
Το έχω κάνει, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Καλώς ήρθες.
Συγχαρητήρια και στον κύριο Καραΐσκο.
Μου ακούγεται πραγματικά καταπληκτικό αυτό το πράγμα.
Κάπως έτσι γίνεται, γιατί απαιτεί, όπως τα προείπε και ο πρωταθλητής εδώ, απαιτείται πολύς χρόνος για τον μαραθώνιο, και για να τον βρούμε εμείς οι ερασιτέχνες στον χρόνο πρέπει από τη δουλειά μας να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα κενά. Και κάπως έτσι, ή πολύ πρωί ή βράδυ ή στο ενδιάμεσο, σε όχι καθημερινή βέβαια ενασχόληση, 3 με 4 φορές την εβδομάδα εγώ τρέχω, και λίγο γυμναστική στα ενδιάμεσα, για να μπορώ να έχω αυτό το στόχο και να μπορώ να κάνω και 2 μαραθωνίους το χρόνο.
Μας τα είπες όλα λοιπόν. Λοιπόν, Μαριζιάννα Κίκυρη είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα, ποινικολόγος και μαραθωνοδρόμος. Να πω λοιπόν ότι στα επαγγελματικά της, πριν πάμε στα δικά μας τα αμιγώς αθλητικά, έχει αναλάβει πολλές και σημαντικές υποθέσεις. Μία εξ αυτών, που αφορά και τον κόσμο του αθλητισμού, είναι η υπόθεση Σεμέδο.
Ναι,
έτσι.
Ήταν πρόσφατη. Ναι.
Η υπόθεση του αμυντικού λοιπόν του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ομαδικό βιασμό της μιας 17χρονης, αλλά που τελικά θώθηκε, Μαριζιάννα.
Δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες, γιατί τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή και κυρίως η ιατροδικαστική έκθεση είχε δείξει ότι δεν υφίστανται και δεν είχε γίνει βιασμός. Και έτσι μέχρι την υπόθεση της ανάκρισης που έχει φτάσει ως τώρα, δεν αποδείχθηκαν όλες αυτές οι κατηγορίες, έπεσαν στο κενό. Ήτανε μια υπόθεση που την παρακολούθησε πολύ το κοινό και όχι μόνο του αθλητισμού και ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι. Και αποδείχθηκε πως μπορεί ο καθένας να βρεθεί
ξαφνικά
στη θέση του κατηγορούμενου,
ναι,
από το πουθενά. Και όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας.
Τώρα εσύ εκεί πέρα που βρίσκεσαι και αυτό το, για αυτό το επάγγελμα που κάνεις, έχεις δει πράγματα και θάματα να συμβαίνουν, έτσι.
Είναι ο και κόσμος... αυτό μαραθώνιος.
Ακριβώς, αυτό θέλω να...
Έχει πολλά κοινά, έχει πάρα πολλά κοινά.
Θα έλεγες ότι γενικότερα ο κόσμος παραβατεί?
Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που παρανομούν, όμως υπάρχουν και πολλοί που βρίσκονται σε αυτή τη θέση χωρίς να φταίνε, και εμείς όσοι ασχολούμαστε κυρίως και με το ποινικό δίκαιο, λέμε ότι είναι πιο δύσκολο να αθωώσεις έναν αθώο παρά έναν ένοχο. Γιατί είναι πραγματικά τα στοιχεία πιο δύσκολα όταν δεν υπάρχουν και πρέπει εσύ να τα καθυποτάξεις, ας πούμε.
Και να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, έτσι.
Αυτό,
είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ας αφήσουμε για λίγο τα νομικά και να πιάσουμε τα δικά μας, τα αθλητικά. Γιατί σε είχα δει τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, στον ημιμαραθώνιο.
Εδώ στην Αθήνα. Στο...
Ναι, στην Αθήνα.
Ναι, στον Μαραθώνιο.
Και μου είχες πει λοιπόν τότε ήσουν σούπερ από προπονητικής πλευράς. Καταρχήν, επειδή γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, έχω να πω ότι έχεις αλλάξει και σωματικά. Δηλαδή, το τρέξιμο σε έχει μεταμορφώσει προς το καλύτερο.
Σίγουρα παίζει ρόλο και στο σώμα και στην εμφάνιση. Βέβαια. Βέβαια.
Δεν μπορώ λοιπόν να μην σε ρωτήσω ποιο είναι το μυστικό σου λοιπόν, γιατί κουβεντιάζαμε και λίγο νωρίτερα με τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο. Είναι ένα άθλημα μαραθώνιος που απαιτεί αρκετές ώρες προπόνησης και προετοιμασίας κλπ. Εσύ λοιπόν με όλα αυτά τα οποία κάνεις, πώς καταφέρεις λοιπόν να οργανώνεις το χρόνο σου έτσι ώστε να μπορείς να τρέξεις και μαραθώνιο? Και όχι μόνο να τρέχεις, αλλά να κάνεις και χρόνους.
Όσο μπορώ, ναι. Θέλει οπωσδήποτε μια οργάνωση, θέλει ένα σχεδιασμό, στρατηγική, όπως απαιτεί και ο ίδιος ο αγώνας. Και πρέπει μέσα στη μέρα να έχεις, να οργανώσεις έτσι το χρόνο, ώστε να μπορέσεις να κάνεις την προπόνηση όπως πρέπει, γιατί είναι και... Εντάξει, δεν κάνουμε οι ερασιτέχνες, δεν κάνουν 160 και 200 χιλιόμετρα, αλλά και 60 χιλιόμετρα να πρέπει να κάνεις την εβδομάδα για την προετοιμασία.
Είναι πολλά.
Είναι πολλά και πρέπει μετά να ξεκουράζεσαι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και όταν πρέπει, ας πούμε, μετά από ένα τριαντάρι που κάνεις, μετά να έχεις να προετοιμαστείς για ένα δικαστήριο, να πρέπει να πας στο δικαστήριο. Απλά πρέπει το σώμα και κάνει τις προσαρμογές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε πλέον μπορείς και το υποστηρίζεις όλο αυτό.
Οπότε λοιπόν εσύ να υποθέσεις ότι βάζεις μια τσαντούλα στο αυτοκίνητο πάντα, να υπάρχει
μια πάντα,
τσάντα με αθλητικά και με παπούτσια. Γιατί κανείς δεν ξέρει.
Βέβαια, πού και πότε και τι θα προκύψει. Και αυτό είναι και το ωραίο και η γοητεία και του τρεξίματος και του μαραθωνίου, ότι είναι απρόβλεπτος και είναι μέσα στη ζωή.
Οι δικογραφίες μαζί με τα αθλητικά τα ρούχα. Ναι, νομίζω ότι είναι
φανταστικό. Που έχει και τα κοινά αυτά η δουλειά με τον μαραθώνιο. Οπότε αυτό είναι και το συναρπαστικό, νομίζω, για τουλάχιστον για τους ερασιτέχνες.
Πότε μπήκε αλήθεια το τρέξιμο στη ζωή σου?
Μπήκε στο τέλος του 2012, όταν τελώς τυχαία και εμένα αποφάσισα να τρέξω τα 5 χιλιόμετρα του μαραθωνίου, γιατί είχα κόψει και εγώ το τσιγάρο 2 χρόνια πριν. Και εκεί τελείως τυχαία που γνώρισα κάποιους προπονητές και τον Νίκο τον Πολιά και τον Χρήστο τον Ντούλα, και έτσι ξεκίνησα να τρέχω, και μετά από αυτό ξεκίνησα να τρέχω 2 μαραθωνίους.
Σε ψήσανε λοιπόν από εκεί που ξεκίνησες να τρέξεις πενταράκια, ας πούμε, και δεκαράκια, φαντάζομαι, έτσι σιγά σιγά.
Ο πρώτος αγώνας ήταν πεντάρι στον μαραθώνιο της Αθήνας, και μετά αμέσως έβαλα στόχο για τον
αμέσως
τον κανονικό μαραθώνιο, αλλά στον ενδιάμεσο έτρεξα και δεκάρια και χαφ. Και...
Εξήγησε μου λοιπόν γιατί όχι πιο μικρές αποστάσεις και γιατί ναι μαραθώνιος.
Γιατί νομίζω αυτό είναι που με συνεπέρνει και αυτό που με εξιτάρει και αυτό που με αποσυμπιέζει είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα, εκεί που ξεπερνάς τον εαυτό σου, τα όρια σου, γιατί στην καθημερινότητα πάντα έχουμε να ανταγωνιστούμε είτε κάποιον άλλον συνάδελφο είτε τον εισαγγελέα, ενώ στον μαραθώνιο έχεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, και νομίζω αυτό είναι περισσότερο που εμένα με ιντριγκάρει. Στο ότι θες κάθε φορά να ξεπεράσεις το χρόνο, γιατί εντάξει και εμείς βάζουμε κάποια όρια στο χρόνο, οπότε έχω καταφέρει και εγώ μετά το 2017 να μπαίνω κάθε χρόνο στις καλύτερες Ελληνίδες μαραθωνοδρόμους που κάνεις κάτω από 4 ώρες το χρόνο, οπότε είναι και αυτό για μένα με το ρεκόρ το ατομικό στα 3.54.
Μια χαρά, οπότε, πολύ καλά.
Ναι, αυτό με κρατάει.
Και πόσους μαραθωνίους συνολικά έχεις τρέξει όλα αυτά τα χρόνια?
Έχω τρέξει 16 μαραθωνίους και εδώ και στο εξωτερικό.
Μπράβο. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι σου έχει προσφέρει το τρέξιμο όλα αυτά τα χρόνια?
Με έχει βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές. Όταν έχασα τον πατέρα μου το 2017 και την ίδια μέρα έκανα προπόνηση και αυτό με βοήθησε. Και σε άλλες προσωπικές στιγμές δύσκολες νομίζω ότι μου έδωσε τη λύση σε σοβαρά θέματα και στην καθημερινότητα της δουλειάς. Με βοηθάει γιατί κυρίως με παίρνει το μυαλό από τις σκέψεις και με ηρεμεί, και είναι αυτό που σε κάνει και δεν σκέφτεσαι.
Στη δουλειά λοιπόν, επειδή κάνεις μια πολύ αγχωτική δουλειά με τεράστια ευθύνη, πώς θεωρείς ότι παρεμβαίνει ο μαραθώνιος εκεί?
Εκεί είναι το αντίβαρο. Είναι αυτό το οποίο σε αποσυμπιέζει, σε παίρνει από τη μονοτονία και από αυτή την ένταση, και σου στρέφει κάπου αλλού το ενδιαφέρον, σε κάτι υγιές και σε κάτι επικομοδομητικό.
Βλέπεις, Μαριζιάννα και κύριοι, και ομοιότητες σε ένα μαραθώνιο με μια δικαστική μάχη, ας πούμε, που δίνεις?
Βέβαια, πολλές, γιατί χρειάζεται η στρατηγική, χρειάζεται να έχεις επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και να μπορείς να γυρίσεις και τον αγώνα, που λέμε. Έτσι είναι και στο δικαστήριο. Δηλαδή, μπορεί να πρέπει στην τελική σου αγόρευση να πρέπει να γυρίσεις όλη τη δίκη. Έτσι είναι και ο μαραθώνιος, στο δεύτερο μισό ή μετά το 36ο χιλιόμετρο. Εκεί θα φανεί εάν μπορείς ή δεν μπορείς να
το έχεις μετατρέψει έτσι με όρους μαραθωνίου.
Έτσι, ναι.
Οι συνάδελφοί σου στα δικαστήρια πώς σε βλέπουν, τι σου λένε?
Εντάξει, μου λένε χαρά στο κουράγιο σου και λοιπά. Εντάξει, βέβαια και στα δικαστήρια, ειδικά στην Ελλάδα και στην Αθήνα, έχει τρέξιμο πάνω κάτω, σκάλες, αυτά, δεν κάθεσαι, ορθοστασία. Δηλαδή χρειάζεται και μια φυσική κατάσταση και εκεί για να μπορείς να ανταπεξέλθεις, που δεν υπάρχει ωράριο, που μπορεί να πας σε μια ανάκριση το πρωί και να φύγεις το βράδυ. Όλα αυτά έχουν τα κοινά.
Λοιπόν, ρώτησα για τον Παναγιώτη τον Καραΐσκολη νωρίτερα, αν καταφέρνει στους αγώνες που τρέχεις να παίρνει έτσι μια πραγματική ευχαρίστηση, γιατί εντάξει, ο Παναγιώτης είναι σε άλλο level, κυνηγάει βεβαίως το χρόνο, αλλά νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ είμαστε λίγο εξαρτημένοι από το ρολόι και πάντα κάθε φορά θέλουμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο, και κάτι καλύτερο. Εσύ λοιπόν σε τι επίπεδο βρίσκεσαι?
Κυνηγάς
το ρολόι ή μπορείς να χαλαρώσεις λίγο?
Έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρίπ να κυνηγάω το ρολόι, όμως όσο γίνεται και ειδικά σε αγώνες εξωτερικού βλέπεις, επειδή βλέπεις αυτό που είπε και ο Παναγιώτης και τα ωραία κτίρια και τον κόσμο και κάτι διαφορετικό, εκεί κάποιες στιγμές έστω για δευτερόλεπτα φεύγει το μάτι σου και μπορείς και παίρνεις κάποιες εικόνες. Αλλά ο στόχος που υποβόσκει και που είσαι εκεί, είναι προγραμματισμένος για να γίνει, πάντα προέχει σε έναν αγώνα.
Οι ώρες αυτές της προπόνησης μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, ανάλογα το πόσα χιλιόμετρα έχεις ως πρόγραμμα να κάνεις. Νιώθω ότι είναι προσωπικές σου ώρες, έτσι. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Με τι θα μπορούσες να τις αλλάξεις?
Με τίποτα, δεν τις αλλάζω με τίποτα. Τους προτιμώ από οτιδήποτε άλλο, παρόλο που και εγώ πολλές φορές ξεκινώντας, είτε μπορεί να είμαι πολύ κουρασμένη, είτε να μην μπορώ, είτε να μου φαίνεται ότι είναι βουνό να κάνω, ας πούμε, 30 χιλιόμετρα. Όμως όταν ξεκινήσω και πάω κόντρα σε αυτή την κούραση που έχω, μετά έρχεται η απόλαυση και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα.
Ο μαραθώνιος για σένα, Μαριζιάννα και κύριε, είναι ταβάνι ως απόσταση ή θα το δοκιμάσεις για κάτι μεγαλύτερο?
Δεν έχω σκεφτεί για κάτι μεγαλύτερο. Μέχρι στιγμής είναι... Είναι ταβάνι, γιατί το θεωρώ ότι είναι και μία διαδρομή και μία κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, η οποία είναι συναρπαστική από μόνη της. Οπότε νομίζω ότι μπορώ και το χρόνο μου να βελτιώσω ακόμα και γι' αυτό και δεν έχω σκεφτεί για κάτι παραπάνω.
Λοιπόν, η κοινή μας φίλη Βίκη Κουβέλη, που δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα, πώς και δεν σε έκανε κολυμβήτρια?
Τη Βίκη, ναι, την ξέρω από το σχολείο. Πραγματικά η Βίκη κολυμπούσε όταν εμείς παίζαμε στα διαλύματα. Εκείνη έκανε πολλές θυσίες από μικρή, όπως όλοι οι πρωταθλητές. Δεν κάναμε τότε τόση παρέα ώστε να με πείσει για το κολύμπι, αλλά νομίζω ότι το τρέξιμο από μικρή ηλικία καλύτερα μου άρεσε. Πάντοτε με είχε κερδίσει.
Είσαι της ταιριάς.
Ναι, ναι, έτσι.
Τον επόμενο ενός αγώνα τον έχεις ιδιάσει?
Νομίζω ναι, την άνοιξη για το εξωτερικό.
Α,
ναι,
ωραία.
Ναι.
Είναι εξωτερικό. Και ένας τρόπος για τουρισμό, έτσι, αθλητικός τουρισμός. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο.
Βέβαια, ναι. Λοιπόν, τα συνδυάζεις όλα, ναι.
Μιλώντας έτσι με ανθρώπους τώρα, με φίλες σου κλπ, που νιώθουν λίγο έτσι δυσπιστία, τι τους λες?
Τους λέω ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί όπως μπόρεσα κι εγώ, η αρχή είναι δύσκολη, ότι μετά αν μπεις σε ένα πρόγραμμα σίγουρα και έχεις στόχους, γιατί χωρίς στόχους και βέβαια θέλει και θυσίες, μπορείς να καταφέρεις οπωσδήποτε, αν όχι μαραθών, να τρέχεις 5-10 χιλιόμετρα, half marathon. Νομίζω ότι είναι θέμα οργάνωσης και βέβαια να το αγαπάς, γιατί αν το αγαπάς, σίγουρα θα βρεις και ώρες και θα θυσιάσεις και άλλα πράγματα που πλέον δεν θα είναι θυσία, αλλά θα είναι η ευχαρίστησή σου και η προτεραιότητά σου.
Το σημαντικό είναι, νομίζω, να βάλουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας. Είναι αυτό το οποίο λέω και ξαναλέω, γιατί το πραγματικά το πιστεύω, είναι αυτό το οποίο θα μας πάει ένα βήμα μπροστά. Αν νιώθουμε καλά εμείς και είμαστε υγιείς, γιατί μέσω του αθλητισμού μπορούμε αυτό να το κερδίσουμε, νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα μας πάει μπροστά, γιατί...
Ναι, και είναι και η μόνη ελπίδα και για τους νέους.
Θα το βγάλουμε ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Μαριζιάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Καλές δίκες σου εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Καλά χιλιόμετρα. Και εδώ θα είμαστε.
Στις καλές εκπομπές.
Σίγουρα κάπου θα ανταμώσουμε.
Σε κάποιο αγώνα.
Έτσι. Λοιπόν, ήταν η Μαριζιάννα Κίκερη σήμερα κοντά μας, σε δεύτερο μέρος. Ποινικολόγος και μαραθωνοδρόμος. Μας είπε λοιπόν και εκείνη τη δική της αθλητική ιστορία. Και εμείς λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.